tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarixi gözəyləyin diyen gepleşi arqali xidmətinizdə bolup durs bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün Doşanbe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Isbenda aýynyň 16-sy, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň Merada aýynyň 4-i, 2022-nji Miladi ýylyň Mart aýynyň 7-si. Edi timralar Hejri Kamary senedi boýça erti Hezret Imam Zeynul Abidin ýaşul Hezret Imam Seccat aleyhissalamyň mübarek dünýä gelenginiň ýyl dönümidir. Şeýle bir güni bu gepleşigiň adyndan siz edilere gutlaýar. Bermung 417 ýyl mundan ozal 26-njy Hejri Kamary ýylyň Merada aýynyň 4-i şeýle bir günde Hezret Ali aleyhissalamyň perdentlerini molan Hezret Abul Fazl al-Abbas dünýä inni. Oň hormatly enesi Ummul Beninni Hezret Abul Fazl aleyhissalam Hezret Ali aleyhissalam ýaly atadan we İmam Hasan we İmam Hüseyin ýaly dogallarynyň magnawiýeti we ahlak padylatlaryny öwrenýär. Ol doğullarını köp söyyerdi. Şol sebeple Kerbela'da Aşura vakasını hem Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına bolup şehitlik derece yetti. Hazret Ebul Fazlul Abbas Aleyhisselam kolu darları hem arkadı ve elinden gelen kömeğini ayamazdı. Ol Hazret'in dünya inen günü İran'a canbazlar günü deyilip kadırlanılıyor. Bermin 3 ýyl mundan ozal 440-njy Hejri Kamary ýylyň Merada aýynyň 4-i şeýle bir günde Iraly meşhur arif we şahyr Ebu Said Ebul Khair 83 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 357-nji Hejri Kamary ýylynda dünýä inni. Ol biraz riýazy öwrenni, bi musulman alim tefsir, hadis we fiqh ilimlerini ezberdi we 4-nji we 5-nji Hejri Kamary asyrlaryň meşhur ariflerinden Oň hal ýagdaýy barada Esrarat Tawhid atly kitapda aýdylandyr. Bi meşhur arif goşgy hem aýdýardy, ondan kä Irfan ogrunyň naqy goşgylary ýadygar galandyr. Yedüýü 48 ýyl mundan ozal 1274-nji miladi ýylyň mart aýynyň 7-si şeýle bir günde Italiýaly pelsefe alimi Tomas Aquinas dünýäden ötdi. Ol 1225-nji miladi ýylda Naplda dünýä ilmi we din ilimlerini öwrendi. Soňra hem Napl ýokary hujaýyna pelsefe pudagyny okuýdy. Bir italiýaly pikir eýeti özüne maksus pelsefeni döretdi. Oň garaýşyndan adamlar üçin uly sagadat Allah'ın yolunda kemale yetmek uğurda tağalla etmektir. Ve her adamda bir yörüte güç vardır ve onu mağnaviyet kemale taraf itercektir. On pekirce, ilahiyat bilen başka ilimlerin tepavutu yoktur. Sebebi ilimlerin bari hakikatin uğurundadırlar. Elbet, orta asır kilisaları Akuinas'ın ait yerlerini halamayardılar. Yönü şondan gelene, on akideleri ilmin revaş tapmağına təsirli bolli. Akuinas'ın pelsifesine hazirem katolik alimler sarpa koyandırlar. ...1936. miladi ýylyň mart aýynyň 7-nji şeýle bir günde Germaniýanyň ýaraglı güýçleri Adolf Hitleriň başdaşçylygynda 1-nji Butun dünýä uruşdaky deslapky hüjümlerini başladylar. Şonda Nazi Germaniýa güýçleri Versay we Lokarno kararlaryny aýağa şaga saldylar we ýaragdan boşadylan Renani tewde dolular. Versay we Lokarno karary esasynda Fransa bilen Germaniýa Renani sevdini bir taraf ıglan edipdiler. Ýöne Germaniýaly güýçler edil şeýle bir günde bu sevde dolular. Armen Allah kuvvet versin aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizin web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizin nomrımız şundan ibaret 00891-08-98-51-01 Eziz hemraler, näşiniň bilen tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.